Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Afizi Azaman. Baik, kita sebab maklum bahawa hari ini tinggal beberapa hari saja lagi kita bakal tiba ataupun menyambut Hari Raya Aidilfitri di bulan Syawal, meraihkan kemenangan sebulan kita berpuasa. Tetapi dalam masa sama hari ini juga bermulanya penguasaan larangan rentas negeri dan juga daerah bermula hari ini sehinggalah 6 Jun nanti. Dan ini bukan di kawasan tertentu tapi di seluruh negara tidak dibenarkan berlakunya mobilisasi ataupun pergerakan merentas negeri dan juga merentas daerah. Dan bukan saja tak boleh rentas negeri atau rentas daerah tapi sepanjang tempoh daripada hari ini sehinggalah 6 Jun nanti, aktiviti sosial, pendidikan, ekonomi, perhimpunan juga tidak dibenarkan. Aktiviti rasmi sosial ke, nak rasmi majlis potong cukur jambul ke, tahnik pun apa semua tak boleh. Ini juga terpakai kepada sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Tapi nanti lepas 2 minggu, selepas 6 Jun, barulah kerajaan akan nilai semula atau bersemak semula larangan ini, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan untuk kita nak faham mengapa rentas negeri ini perlu dibuat, kenapa tempohnya daripada hari ini sehingga 6 Jun, kenapa masih lagi ramai orang yang menggunakan alasan-alasan yang tidak munasabah untuk rentas negeri, dan kemungkinan kita nak fahamkan ramai berkaitan dengan kenapa penguatkuasaan ini dilakukan kepada kita semua. Dan kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam UPM, itu kita jelaskan secara terperinci dan kita lihat semula apa perkara-perkara yang boleh kita sebagai rakyat lakukan dan sebagai pemimpin untuk menilai keputusan-keputusan yang telah pun diambil dalam sejak kebelakangan ini berkaitan dengan PKP dan juga pelaksanaan-pelaksanaan SOP semua. Dan Assalamualaikum, selamat pagi Profesor Dr. Malina Osman. Pertama sekali saya nak melihat kepada larangan rentas negeri yang berkuasa bermula hari ini sehingga 6 Jun nanti. Dalam tempoh yang dilaksanakan ini, adakah doktor rasakan tempoh ini mencukupi untuk mengekang lonjakan wabak yang sekarang ini kita tahu 2 hari Jumaat Sabtu kita catatkan kes lebih 4,000 kes. Adakah tempoh ini mencukupi untuk kita kekang dan kembali turunkan semula nilai-nilai R0 yang sekarang ini sedang berada dalam keadaan ketidaktentuan naik turun, saya lihat?
Okay, waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi. Sebelum saya jawab pada soalan sama ada 2 minggu itu cukup ataupun tidak, perlulah kita fahami bahawa situasi yang kita lalui pada hari ini adalah merupakan terjemahan daripada pendedahan ataupun cara tingkah laku kita 2-3 minggu lepas. Ya, macam mana kita berdepan dengan SOP-SOP ataupun saranan untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti. Kalau kita lihat dengan pola peningkatan ini, ia menjurus kepada memberikan maklumat kepada kita bahawa apa yang dilakukan pada 2-3 minggu lepas sebenarnya tidak mencukupi. Ada merudumnya SOP 2-3 minggu lepas sehingga menyebabkan kes-kes baru ke 3,000-4,000 yang dicatatkan sejak beberapa hari yang lalu. Dan dalam masa yang sama, jika kita lihat di dalam ICU, pola peningkatan tu memang membimbangkan. Semalam mencatatkan lebih daripada 400. Ya. Pertama kali kita mencatatkan lebih 400 kes di dalam ICU dan seterusnya lebih daripada 200 mereka yang menerima rawatan bantuan mesin pernafasan. Dan keadaan ini agak genting. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah kita perlu sedaya upaya mengekang penularan kes-kes jangkitan yang baru. Ya. Maksudnya kita cuba mengelak kes jangkitan yang baru sebab jika ada kes jangkitan, bermakna ada potensi mereka yang dijangkiti ini akan mendapat komplikasi yang serius. Bila mereka mendapat komplikasi yang serius dengan keadaan ICU dan ward sekarang ini yang hampir penuh, dia akan menimbulkan lebih banyak lagi masalah dan mungkin menyebabkan sebahagian mereka tidak dapat dirawat dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk itulah kalau kita lihat bahawa keperluan untuk kita melakukan pencegahan ataupun kawalan dengan begitu drastik dan serius sekali pada ketika ini. Jadi melihat kepada pola yang berlaku pada hari ini, pada pandangan saya dengan pengalaman sejak lebih setahun yang lalu, 2 minggu ni boleh saya sifatkan sebagai tempoh paling minima yang diperlukan. Tapi biasanya 2 minggu ni tak mencukupi. Sebab apa? Kalau kita lihat dari segi pola jangkitan tu, inkubasi period ataupun tempoh inkubasi daripada mula pendedahan mengambil masa sehingga 2 minggu barulah seseorang tu clear ataupun dapat dipastikan dia bebas daripada jangkitan. Tapi dalam tempoh tersebut, jika masih terdedah, maksudnya dia ada potensi untuk dijangkiti. bukan sahaja dirinya dijangkiti, tapi sekiranya SOP tidak dijaga, dia boleh pula menjangkiti orang lain. Itulah sebabnya bila kita berikan pandangan dan sebahagian daripada cadangan-cadangan, biasanya kita nyatakan tempoh yang diperlukan ya, sekurang-kurangnya 4 hingga 6 minggu. Itu pun sekiranya SOP dipatuhi. Jadi kita lihat, kita haraplah kalau misalkan ada 2 minggu yang dinyatakan itu dapat dicapai dan seboleh-bolehnya kita dapat mengakhiri kesusahan yang kita lalui ini secepat yang mungkin.
Prof memberi bayangan bahawa PKP ataupun larangan rentas negeri dan daerah yang kita mula kuatkuasakan bermula hari ini hingga 6 Jun ini mungkin terpaksa dilanjutkan. Kita faham dari sudut faktor kesihatan larangan rentas negeri dan daerah itu bagi mengekang ataupun suppress berlakunya peningkatan angka jangkitan yang boleh menjejaskan kapasiti fasiliti kesihatan kita. Tetapi dalam masa sama, Prof, kita juga terpaksa mengimbangi, realitinya kita terpaksa mengimbangi antara kesihatan awam dan juga ekonomi. Pada pendapat Prof, adakah larangan rentas negeri ini satu-satunya cara untuk kita mengekang penularan COVID-19 daripada terus meningkat, ataupun mungkin juga kita perlu melihat kepada sektor-sektor ekonomi tertentu yang sebenarnya mereka juga perlu berhenti beroperasi seketika, ataupun mungkin dari sudut pembukaan sektor ekonomi secara berpingkat kerana keterdesakan untuk meletakkan ataupun menyediakan makanan di atas meja itu juga menyebabkan seseorang itu cenderung untuk melakukan ataupun tidak patuh terhadap SOP yang dikenakan kerajaan?
Saya melihat bahawa sekiranya SOP dipatuhi, sepatutnya aktiviti ekonomi tidak ada halangan untuk diteruskan. Bagaimanapun kita lihat di sana, ketidakpatuhan tu memang agak menyeluruh. Ya. Maksudnya masing-masing sudah tidak mengambil langkah yang serius bila berhadapan dengan aktiviti di luar sehingga menyebabkan kepatuhan itu tidak dapat diteruskan. Sehubungan dengan itu, kita mengakui bahawa memang ada keperluannya untuk mengimbangkan ekonomi dan juga kesihatan. Sekiranya kepatuhan SOP itu dapat dikekalkan, ianya boleh diteruskan. Tapi memerlukan pemantauan dan semua orang perlu mengambil langkah berjaga-jaga, serius bagi mengelakkan berlakunya potensi tularan. Saya sebenarnya sukar nak memahami ya, mengapa susah sangat nak pakai mask ni. Sebab bila kita berada di luar, memang kita faham kadang-kadang panas dan sebagainya. Tapi kalau kita semua saksikan ya, bagaimana petugas kesihatan kita bekerja. Ya. Mereka bukan sahaja perlu memakai mask, tapi memakai suit yang memang betul-betul panas. Tapi mereka boleh kekal dalam keadaan seperti itu. Ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita, kena ada kesungguhan dalam melakukan pematuhan terhadap SOP. Dan sekiranya kita semua boleh patuh SOP, larangan negeri ataupun larangan rentas daerah tu pada pandangan saya mungkin adalah merupakan cara pencegahan sementara ya, sebab apa kita perlu dalam keadaan sekarang ini yang keadaan agak genting dengan keadaan ICU dan hospital yang memerlukan ya tularan ini dihentikan, ianya terpaksa dilaksanakan. Tapi bila kita tengok keadaan mungkin sudah agak reda, keadaan itu mungkin boleh dikaji semula. Tapi dalam masa yang sama, pematuhan SOP itu perlu dikekalkan.
Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman berkaitan dengan rentas negeri dan sudut kesihatan COVID-19 itu sendiri, dan kita akan berhenti dulu rehat seketika kembali selepas ini. Terima kasih setia bersama kami di awal pagi bincangkan berkaitan dengan penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan larangan rentas negeri yang bermula hari ini sehingga 6 Jun. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam UPM. Prof, kalau kita lihat strategi yang digunakan oleh negara-negara yang sekarang ini telah pun berjaya mengekang wabak COVID-19 seperti New Zealand, Australia, apabila satu ataupun dua kes COVID-19 dikesan dalam sesuatu kawasan itu ataupun bandar itu, terus mereka melaksanakan lockdown, perintah berkurung itu, sekatan-sekatan dikenakan lebih ketat dan sebagainya. Jadi, tapi kita Malaysia, kita melihat kepada Sebenarnya kita Malaysia, kita melihat kepada apa indikator untuk sesuatu kawasan itu dikenakan PKP contohnya. Berapa angka-angka kes COVID-19? Adakah kita melihat kepada warna-warna yang dinyatakan seperti sampai 40 kes ke atas, merah perlu PKP? Ataupun saya lihat sebenarnya walaupun lebih daripada 40 kes, kita masih lagi dalam PKPB sebelum-sebelum ini. Jadi adakah kita boleh lihat strategi yang diambil oleh negara-negara seperti yang saya katakan tadi sebenarnya, Dr. Marina?
Sebenarnya sebaik-baiknya lah kalau dari segi kesihatan awam, kita melihat sekiranya ada potensi tularan berdasarkan kes yang dilaporkan, dan juga bila kita perhatikan pola tingkah laku ketidakpatuhan agak ketara, dan dalam masa yang sama kita lihat pola yang tidak begitu baik, ya, kemasukan ke dalam ward ataupun ICU yang semakin meningkat, ya, dan kita jangkakan mungkin akan meningkat jika tidak dikenakan, maka pada waktu itu sebenarnya boleh dikenakan arahan untuk PKP. Bagaimanapun saya difahamkan di pihak kementerian dan juga Majlis Keselamatan Negara, mereka mempunyai polisi tertentu bagi menentukan bila PKP akan dilaksanakan ataupun tidak. Dan dalam masa yang sama, pada pandangan saya, mereka juga memberikan tumpuan, ya, kepada keperluan logistik, ya, untuk melaksanakan situasi yang tersebut. Dan dalam masa yang sama, pada pandangan saya juga, kita tidak boleh hanya menumpukan, ya, meletakkan tanggungjawab tu kepada agensi pelaksana. Kita sebagai masyarakat, individu yang bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara, sebenarnya boleh melakukan tindakan-tindakan tersebut dengan pantas. Maksudnya di peringkat kita, kita boleh saja melakukan pematuhan-pematuhan SOP tanpa menunggu untuk diarahkan. Maksudnya kita sebagai individu, ambil langkah berjaga-jaga dulu, pakai mask dengan sempurna, jaga kebersihan tangan, jaga jarak, elakkan untuk melakukan majlis-majlis keramaian yang tidak perlu ataupun melakukan majlis makan minum sehingga menyebabkan kita terpaksa membuka mask dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, daftar untuk pembaksinan. Sekiranya semua dapat melakukan, ya, aktiviti-aktiviti berkenaan, dan dalam masa yang sama juga agensi pelaksana akan melakukan PKP, saya yakin kes-kes dapat diturunkan.
Prof cakap mengenai kawalan kendiri, dan itu juga yang dipesan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Syah Abdullah dalam satu ciapan beliau, bahawa kita semua boleh mengamalkan PKP kendiri atau PKP kita sendiri. Tetapi dalam masa sama, Prof, ada juga inisiatif dilakukan oleh kerajaan. Saya dah bercakap mengenai HIDE ataupun Hotspot Identification for Dynamic Engagement ataupun sistem pengecaman lokasi panas untuk libat urus dinamik. Bagaimana sistem HIDE ini boleh membantu masyarakat untuk lebih cakna dengan kawasan-kawasan yang mereka boleh hindari ataupun tidak perlu sebenarnya berkunjung agar mengelakkan mereka daripada dijangkiti?
Saya melihat HIDE yang merupakan satu sistem yang baik, ya, untuk meningkatkan kesedaran orang awam, masyarakat utamanya, untuk mengelakkan tempat-tempat yang mungkin telah dikunjungi oleh mereka-mereka yang positif. Jadi dengan mengelakkan berkunjung ke tempat-tempat berkenaan akan mengurangkan, ya, risiko untuk mendapat jangkitan tersebut. Ia adalah merupakan satu promosi kesihatan yang sangat baik. Maksudnya bila masyarakat melihat terdapat taburan tempat-tempat yang mencatatkan kes-kes yang telah melaporkan, ya, mereka-mereka yang ramai, ya, kes positif yang pernah hadir di situ, jadi sedikit sebanyak mengekang, ya, untuk lebih ramai individu ke tempat tersebut. Namun dalam masa yang sama, saya berpendapat juga seperti mana yang pernah kita bincang sebelum ni, mengenai maklumat tentang kluster-kluster yang berlaku juga boleh dikombinasikan dengan maklumat tentang HIDE ini. Jadi ia lebih memberikan kesedaran, ya, kepada masyarakat bahawa seandainya kita tidak menjaga kepatuhan SOP, kita terdedah kepada risiko-risiko tularan sehingga menyebabkan mungkin berlakunya kluster yang baru. Cuma dari segi kawalan wabak, saya melihat HIDE ini tidak begitu sesuai. Maksudnya mungkin ada lagi parameter-parameter yang lain yang perlu digunakan. Ia memberikan input yang sangat bagus, tapi untuk kawalan wabak secara terperinci mungkin kita memerlukan peratus yang lain, tapi untuk kegunaan masyarakat ia adalah sangat baik.
Apa lagi tambahan kawalan wabak yang boleh melengkapkan HIDE ini, Prof?
Saya berpendapat di tempat-tempat awam, ya, kebanyakannya ada CCTV, ya, itu kamera yang dapat melihat tingkah laku masyarakat bila berada di luar. Jadi ini boleh sebenarnya kalaulah misalkan kita dapat mewujudkan, ya, badan tertentu, ya, yang memantau pola tingkah laku masyarakat. Saya ingat ia adalah sangat baik untuk memberikan gambaran apa sebenarnya yang berlaku di lapangan, dan ini juga memberikan maklumat yang lebih tepat. Di samping itu juga dalam masa yang sama, maklumat-maklumat daripada Kementerian Kesihatan, itu keadaan di pusat-pusat kuarantin, di hospital dan sebagainya juga boleh dimasukkan dekat sini. Maksudnya kita kombinasikan ke, kita sepadukan jadi memberikan maklumat yang lebih tepat kepada orang awam. Sebab dalam masa yang sama saya perhatikan ialah apabila kerajaan memaklumkan kes bertambah banyak dan sebagainya, ada sebahagian mereka yang bersifat skeptikal dan menganggap data-data itu adalah rekaan, sedangkan perkara yang sebenarnya berlaku adalah sebaliknya. Memang benar kita mereka memaparkan keadaan-keadaan sebenar yang berlaku. Jadi keadaan ini sebenarnya kalau saya kata kita dapat menterjemahkan dalam bentuk yang lebih telus, ya, apa sebenarnya yang berlaku di lapangan, di samping pengenalan pastian tempat-tempat berisiko dan juga mereka yang sedang menerima rawatan dan juga sedang disaring dan sebagainya, boleh memberikan lagi lebih banyak kesedaran kepada orang ramai bahawa kita sebenarnya berdepan dengan keadaan yang agak gawat dan perlukan perhatian.
Satu cadangan yang baik bagi saya daripada Dr. Malina berkaitan dengan pemantauan data yang lebih telus oleh KKM dan juga menyedarkan orang ramai berkaitan dengan realiti COVID-19 itu sendiri. Tapi sebenarnya apa yang dimainkan ataupun perbincangan di media sosial adalah perkara lain juga bersangkut paut, iaitu kekeliruan SOP COVID-19. Sejak daripada PKP yang pertama, kemudian kita beralih kepada PKPB, PKPP, PKPD pun ada. Sekarang ni PKP 2.0, kemudian PKP 3.0. Yang mana kalau kita lihat SOP di dalam setiap PKP itu berubah-ubah sehingga ada yang menyatakan keliru berkaitan dengan SOP COVID-19. Ada yang mahukan garis panduan yang lebih senang difahami dan ia tidak bercampur aduk dalam sesuatu PKP itu. Bagaimana dengan pandangan Prof berkaitan dengan perkara ini?
Satu cabaran lah saya ingat yang kita hadapi sepanjang wabak ni ialah tentang polisi tentang PKP itu, ya. Maksudnya setiap satu versi PKP itu memang tak sama, ya, berubah-ubah mengikut keadaan dan juga justifikasi keadaan setempat. Bagaimanapun saya mungkin tidak ada begitu apa tu banyak masalah lah bila kita nak study satu-satu, tapi untuk orang awam pada pandangan saya memang kita memerlukan satu penyelarasan lah dari segi kegunaan istilah dan juga membantu mereka untuk mendapatkan maklumat tersebut dengan lebih tepat, ya. Saya mencadangkan supaya ada perincian, ya, dari segi istilah yang digunakan. Maksudnya kalau PKP itu memang selaras, macam mana keadaannya, jangan ubah. Kalau PKPB, sekian. Dan PKPP dan PKPD dan sebagainya, ada istilah-istilah yang dilaksanakan. Maksudnya bila dah ada salah satu indikator, ya, tidak memenuhi PKP, dah masuk kepada PKPB, kita sebut istilah itu sebagai PKPB. Tapi keadaan tu dalam masa sekarang ni kita lihat seperti mana yang kita bincangkan tadilah, ya, perubahan dari segi istilah dan juga pelaksanaan. Namun dalam masa yang sama, saya berpendapat dalam situasi ini, kita bukan dalam situasi biasa, ya. Kita dalam situasi pandemik yang mana memang tidak dapat nak dielakkan, ya, sesuatu polisi ataupun garis panduan itu memang berubah cepat sangat, ya. Kalau dulu kita menunggu hingga 6 bulan ataupun setahun bila sesuatu polisi itu bertukar, tapi ini kadang-kadang dalam masa sebulan, 2-3 minggu dah berubah. Jadi itu juga pada pandangan saya, kitalah juga sebagai individu dalam masyarakat perlu mengambil berat, ya, dan tidak semua yang perlu kita letakkan kepada kerajaan. Dan pada masa yang sama, pada pandangan saya, kaki tangan kerajaan di agensi terlibat juga bertanggungjawab untuk membantu menyebar luaskan, ya, semua maklumat-maklumat ni di dalam laman web masing-masing dan juga menjawab, ya, bagi pihak kerajaan tentang SOP-SOP yang berkenaan. Mereka yang bertanggungjawab dalam agensi tertentu perlu memerhatikan secara terperinci dan mereka lah sepatutnya menjadi ejen yang memaklumkan kepada masyarakat. Kalau mereka sendiri keliru, agak susahlah juga untuk meneruskan, ya, agenda yang sepatutnya dilakukan.
Prof, kalau kita lihat, saya nak mengambil contoh walaupun ianya mungkin dari sudut luaran saja, saya nak ambil contoh di United Kingdom apabila kerajaan mereka mengenakan PKP mereka tapi dikelaskan menggunakan istilah tier 1, tier 2 and tier 3 dan setiap tier itu mempunyai skop mereka tersendiri. Sama seperti kita di Malaysia ini, PKP memang langsung tak boleh keluar, PKPB boleh bebas sikit, PKPP banyak aktiviti, lebih banyak aktiviti dibuka. Tapi walaupun ia mungkin ada lihat hanya sekadar pertukaran nama, kononnya contohnya daripada kita berada di peringkat merah, peringkat merah aka PKP. Adakah ini akan membantu rakyat untuk seolah-olah refresh mereka punya maklumat ataupun ia hanya akan mengelirukan? Kita sepatutnya kekal saja dengan bukan saja dari segi nama tapi aktiviti-aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam tempoh stages ataupun peringkat kawalan wabak itu?
Saya menjurus kepada pengekalan istilah dan juga skop-skop yang perlu dilaksanakan di bawah peruntukan PKP yang masing-masing itulah. Sebab bila kita ubah skop, setiap skop tu memang akan menyebabkan kekeliruan dan juga silap anggapan ya, terhadap aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan. Pengekalan tu perlu. Bagaimanapun saya mempertimbangkan juga ya di pihak MKN dan juga Kementerian Kesihatan mungkin mengalami beberapa keadaan yang tidak dapat dielakkan sehingga menyebabkan perubahan sedemikian terpaksa dilakukan. Untuk itu pada pandangan saya kalau misalkan kita boleh diselaraskanlah dari masa ke semasa ya, bukan sahaja dalam sidang media tapi juga untuk ini disampaikan oleh mereka-mereka yang berada di lapangan ya, untuk memahamkan masyarakat. Tapi saya sebenarnya lebih bersetujulah seperti mana yang dilakukan di UK. Maksudnya memang kekal istilah dan juga skop yang dilaksanakan. Kalau kita dapat menjurus kepada keadaan ini, pada pandangan saya, ianya lebih baik untuk dipahami dan seterusnya dipraktiskan di peringkat masyarakat.
Dan Dr. Malina, dalam masa yang sama juga kita lihat sentimen-sentimen di media sosial berkaitan dengan nasihat-nasihat yang diberikan berkaitan dengan SOP COVID-19. Saya lihat sendiri, ini adalah berdasarkan pemerhatian pribadi saya sendiri, melihat bahawa kemarahan rakyat apabila diberikan nasihat berkaitan dengan SOP, tak kira menteri ke Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nishaf sendiri ke, mereka seringkali mengaitkan SOP 2 darjat. Itu antara kemarahan-kemarahan, membuatkan mereka rasakan bahawa mereka telah lakukan yang terbaik, tapi akibat daripada tindakan segelintir daripada pihak yang melakukan pelanggaran SOP dan secara terang-terangan menyajikan gambar-gambar di media sosial, membuatkan mereka rasa ada tidak puas hati. Sekiranya mereka lakukan, rakyat lakukan kesalahan, SOP ataupun yang compound itu dikenakan dengan secara terus. Tapi apabila golongan ini bertindak sedemikian rupa, mereka ini akan disiasat terlebih dahulu lah, akan dikaji, akan dipanggil terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi ada sedikit dua darjat SOP yang sering kali dimainkan oleh netizen-netizen luar sana berkaitan dengan segala nasihat-nasihat SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan ketika ini. Bagaimana sebenarnya kita nak tangani perkara-perkara ini dan meredakan kemarahan rakyat untuk pastikan bahawa SOP itu sentiasa dipatuhi?
Okey, dalam kita berkomunikasi ya dengan individu masyarakat secara keseluruhan, saya boleh bagikan kelompok kita kepada tiga kumpulan. Ya. Yang pertama ialah mereka yang patuh pada SOP, yang memang sentiasa memberikan perhatian kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan, daripada kerajaan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua yang telah disyorkan. Kumpulan kedua pula adalah mereka yang melihat kepada SOP ini sebagai sesuatu yang remeh, ya, yang mereka rasa nak buat boleh, tak buat pun tak apa, dan mereka rasa mereka akan menggunakan segala peluang yang ada ya, untuk tidak patuh pada SOP dan seterusnya akan menyebabkan keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang itu rasa marah lah, ya, bila kita saksikan apa yang mereka lakukan. Dan kumpulan ketiga ialah mereka yang menolak ya, pandemik ini sebagai satu pandemik dan mereka kata benda ini dirancang dan seterusnya mereka-mereka yang kumpulan yang sama juga menganggap vaksin itu seperti racun ya, dan seolah-olah dibuat ya. Jadi kita ada tiga kumpulan ini. Saya berpendapat majoriti kita sebenarnya kumpulan yang pertama ya. Kumpulan yang pertama. Kita ada sebahagian dalam kumpulan ketiga yang pada pendapat saya lah, mungkin pendapat saya tak begitu tepat, tapi mereka ni adalah merupakan individu-individu yang mungkin ada kepentingan tertentu dari segi perniagaan, dari segi apa sahajalah ya, dan kadang-kadang mereka mungkin ada persepsi tertentu terhadap SOP yang dicadangkan. Dan satu lagi faktor yang kita perlu pertimbangkan ialah kita hidup dalam era social media. Ya, maksudnya masing-masing berlumba-lumba untuk memaparkan apa yang dilalui. Ya. Maksudnya tak ada kadang-kadang satu perkara itu dilakukan secara pribadi, ya, di private kan. Ya. Semua nak ditunjukkan kepada orang awam. Dan kita dalam keadaan dalam keadaan wabak ni, kalau kita perhatikan, kita berada dalam keadaan stres. Ya. Kita tidak berada dalam situasi yang kita boleh berinteraksi secara normal dengan orang lain. Kita boleh pergi ke mana-mana sahaja yang kita suka. Kita tidak berada dalam keadaan tersebut. Tapi bila kita tengok dalam sosial media dipaparkan imej yang berlainan, memang mencetuskan kemarahan pada mereka-mereka yang patuh. Ya. Namun bila kita dengar pelbagai penjelasan ya, dari pihak-pihak berkuasa dan sebagainya, saya melihat isu ini ialah kadang-kadang ada maklumat-maklumat yang tidak jelas. Ya. Maklumat-maklumat tidak jelas maksudnya penyiasatan dilakukan, cuma dia kadang-kadang tidak diviralkan, tidak dimaklumkan dalam sosial media, tidak diketahui. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya melihat juga bahawa sebelum ni kita telah mencadangkan, ya, selaraskan semua, dan mereka yang berpengaruh ni, yang ada nama, yang mempunyai followers saya dalam sosial media dan sebagainya, pada pandangan saya dari segi kesihatan awam mempunyai tanggungjawab juga untuk bersama-sama membantu membendung penularan jangkitan ini dan juga menasihatkan masyarakat, sebab impak yang mereka berikan sangat besar. Kalaulah mereka dapat membantu kerajaan MKN, Kementerian Kesihatan, ya, dalam mewar-warkan kepentingan kita patuh kepada SOP, saya berpendapat impaknya akan jauh lebih baik daripada mereka memilih jalan sebaliknya sehingga menyebabkan sebahagian kita demotivated ataupun memotivasi itu jadi berkurangan sebab melihat ada mereka-mereka yang mungkin terlepas. Jadi keadaan ini kita wajar perbetulkan, ambil ini sebagai kolektif, ya, yang dah sudah tu sudah dan tak perlu lagi kita membandingkan. Kalau kita lihat anggota Barisan Harapan kita, polis terutamanya dalam musim-musim perayaan ini agak banyak, ya, tugas-tugas mereka yang mereka lakukan.
Ya, mungkin keutamaan pengaruh di media sosial ini perlu berubah daripada menjadi influencer terhadap apa yang melakukan kepada influencer untuk mengajak ataupun menggalakkan orang ramai untuk kekal patuh dengan prosedur operasi standard bagi menurunkan atau melandaikan keluk jangkitan COVID-19 ini. Terima kasih Profesor Mahdia Dr. Malina Osman, pakar kesihatan Universiti Putra Malaysia, atas perkongsian itu tadi.
Ya, betul tu. Dan apa pun di awal ni pagi ini, kita harapkan kita sama-sama rakyat Malaysia dan pekalah kepada SOP, tolong duduk rumah sekiranya tiada keputusan atau urusan di luar sana. Inilah era pandemik COVID-19 yang memerlukan pengorbanan besar untuk kita semua landaikan lekuk jangkitan COVID-19. Dan apa pun, sekian saja daripada kami di awal ni pagi. Saya Afzal Zaman.
Saya Akhir Rahman. Jumpa lagi.